Rádio Praha, zprávy.
Poslanecká sněmovna se ani do středečního večera nedohodla na podobě rozpočtu. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zprostil funkce dva soudce obviněné z korupce. Studenti předali pražskému magistrátu petit za uchování slovanské epopeje na Moravě. U poslechu zpráv vás vítá Jan Charvát. Poslanecká sněmovna ani do středečního večera neschválila státní rozpočet. Opoziční sociální demokraté chtějí hlasovat o rozpočtu ještě ve večerních hodinách. Vzhledem k horší prognóze vývoje české ekonomiky prosazují poslanci sociální demokracie změnu v příjmech i výdajích rozpočtu. To ale odmítá koalice včera s ministrem financí Miroslavem Kalouskem z vládní TOP 09. Předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka požaduje především posílení příjmové stránky rozpočtu, chce především zvýšení daně z příjmů. Jinak je podle ní hospodaření státu příští rok neudržitelné.
Pokud se podíváme na ležerní přístup vlády k výběru daní, ke stále se rozšiřujícímu švarc systému, propadu v celé řadě daňových příjmů. A pokud si konfrontujeme tuto smutnou realitu s plány, které má vláda, tak se nemohu zbavit pocitu, že se tady ministr financí ve skutečnosti chystá přilévat ještě olej do ohně.
Poslanci budou pravděpodobně jednat přes noc, podobně jako v úterý. Očekávají se totiž nové obstrukce opozičních poslanců. Prezident Václav Klaus na setkání armádních velitelů řekl, že existenci armády nelze obhájit pouze jejím nasazením v zahraničních misích. Má také bránit celistvost státu a obhajovat jeho existenci před globalizačními a unifikačními tendencemi. Armádu nelze podle něj v době hospodářských obtíží zakonzervovat. Ozbrojené síly mají být na vysoké technologické úrovni, nesmí se v nich ale plýtvat, dodal český prezident. Armádu čeká v příštím roce reorganizace veliterských struktur. Bude také pokračovat práce na zmenšení vojenských újezdů či diskuze o pokračování nadzvukových letadel v armádním letectvu. Dva soudce obviněné z korupce zprostil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil funkce. Jde o soudce okresního soudu v Litoměřicích Josefa Knotka a Ladislava Jelínka. Policie oba viní z přijímání úplatku a zneužití pravomocí měly také ovlivňovat důležité kauzy. Hrozí jim až 8leté vězení. Soudci měli mít na starosti trestní agendu, například krádeže, drobné loupeže či týrání dětí. Ministr Jiří Pospíšil zdůraznil, že o taláry zatím přišli oba soudci dočasně.
Není správné a dobré, aby funkci soudce aktivně vykonával někdo, kdo je podezřelý ze spáchání trestného činu. Proto toto provizorní řešení, pokud budou uznáni vinnými, pak samozřejmě o funkci soudce přijdou.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Olomoucký trestní soud potrestal majitele sítě Amsterdam Shopů v Česku Artura Kamedulu 2 roky vězení. Poté bude na 6 let vyhoštěn z České republiky. Za šíření toxikomanie mu hrozilo až 5 let vězení. Před soud se dostal kvůli tomu, že ve svých prodejnách nabízel syntetické drogy označené za sběratelské předměty. Rozsudek zdůvodňuje soudkyně Markéta Langerová.
Prodával je s plným vědomím, že tyto látky mají stejné účinky jako drogy typu pervitin či kokain. Co se týká obhajoby pana obžalovaného, že se skutečně jednalo o sběratelské předměty, kdy zboží bylo označeno, že nejsou určeny k vnitřnímu užití, tato obhajoba nemůže obstát.
Policejní inspekce nezjistila pochybení policistů v souvislosti s brutálním mačetovým útokem na hosty v baru v Novém Boru na Českolipsku. Ten se stal 7. srpna. Inspekce obdržela kvůli incidentu od zadržených Romů 2 podněty, které se týkaly údajného napadení ze strany policistů. Útok se odehrál v neděli 7. srpna odpoledne v baru v Purkyňově ulici po konfliktu mezi obsluhou a dvojicí mladíků, kteří chtěli hrát na automatech. Celá událost spustila vlnu protestů proti nepřizpůsobivým občanům v severních Čechách. Smogová situace na východě republiky se stále nelepší. V Brně byla nejhorší situace v centru a u výstaviště, kud vedou důležité dopravní tepny. Špatně se lidem dýchá i v dalších regionech, kromě Moravskoslezského kraje, také v Pardubicích, na Liberecku a v Mladé Boleslavi. Potíže se špatným ovzduším ale mohou trvat i v dalších dnech. Ponechat Muchovu slovanskou epopej v Moravském Krumlově chtějí tamní studenti. Ve středu v podvečer předali na pražském magistrátu petici za zachování pláten na Moravě. Protestní pochod proti stěhování obřích pláten do Prahy zahájili minulý týden. Pražský magistrát zvažuje trvalé umístění epopeje do areálu Fantovy kavárny na hlavním nádraží. Zatím je 15 obrazů na zámku v Moravském Krumlově a 5 ve Veletržním paláci v Praze. Vítězem 5. ročníku literární ceny Josefa Škvoreckého se stal spisovatel Martin Ryšavý. Odborná porota ocenila jeho poslední román Vrač, v němž se autor vrací k Rusku. Ryšavého třetí kniha letos získala ocenění také v literární soutěži Magnesia Litera, kde obdržela literu za prózu. A na závěr počasí. Ve čtvrtek očekáváme nízkou oblačnost, nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů, při zmenšené oblačnosti až 15 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vypravíme do Poslanecké sněmovny, kde padají rekordy v trvání obstrukcí. Pak se podíváme do pražského Edenu na fotbalový zápas Ligy mistrů, nahlédneme na stránky českého tisku a protagonistou pravidelné kulturní rubriky je znovu objevený malíř Václav Radimský. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Levice ve sněmovně přitvrdila v boji proti vládním reformám. Poslanci opoziční ČSSD začali jednání dolní komory blokovat mnoha hodinovými obstrukcemi. Jen z úterý na středu sněmovna kvůli nim zasedala prakticky celou noc. Lídři vládních stran jsou ale připraveni ve sněmovně vydržet tak dlouho, aby reformní zákony byly přijaty. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Poslanci se na současné schůzi sněmovny měli vrátit k reformním zákonům, které vetoval nebo upravil Senát. Sociální demokraté se ale rozhodli, že jejich schvalování budou blokovat obstrukcemi. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka už v úterý potvrdil, že levice chce zkomplikovat hlavně přijetí norem k důchodové, sociální a zdravotní reformě.
Vládní koalice naplánovala účinnost u většiny tzv. Reformních zákonů od 1. ledna roku 2012, zbývají tedy 2 měsíce, a cílem sociální demokracie je zdržet projednávání těchto návrhů tak, aby nezačaly platit od 1. ledna příštího roku. Řada těchto návrhů znamená destabilizaci pro veřejné rozpočty. A my využijeme možnosti, které nám dává ústava, jednací řád, Poslanecké sněmovny k tomu, abychom se k těmto návrhům kriticky vyjádřili.
Levice začala se zdržovací taktikou při schvalování zákona o omezení státní podpory stavebního spoření. Poslanci ČSSD měli ke každému návrhu řadu vystoupení. Sociální demokraté a komunisté mají přitom ve sněmovně na 80 zákonodárců. Maraton jednání se tak protáhl až do středečního rána. Nakonec dlouhé debaty musel ve sněmovně čekat i senátor za ČSSD Karel Korytář, který je zpravodajem zákona. Situace podle něj jen dokresluje mimořádně špatný vztah mezi vládní koalicí a opozicí ve sněmovně.
Řada věcí se nekonzultuje nebo nediskutuje v té úrovni, kde se má konzultovat nebo diskutovat, a dokonce na reformních zákonech to nejsou nějaké převratné rozdíly, které bychom se nedokázali zhodnout, ale jsou to někdy maličkosti. Takže je to jeden z nástrojů, který opozice má, pokud chce říct své ne, takže ho využívá, když se to stává jednou za 5-8 let, není to tak obvyklý postup, a věřím tomu, já jsem trochu optimista, že snad po této zkušenosti další zákony už něco podobného nezažijí.
Vládní koalice je dohodlaná ve sněmovně i přes obstrukce ČSSD vydržet. Podle předsedy poslanců TOP 09 a Starostové Petra Gazdíka jsou koaliční poslanci připraveni jednat jak v noci, tak o víkendu.
Opozice jednoznačně chce obstruovat, myslím, že to každý vidí. My nechceme upírat její právo na to, aby mohla obstruovat tak dlouho, jak bude chtít. My jsme ochotní tady s opozicí sedět ve dne i v noci, i o sobotách, i o nedělích, tak, aby mohli své názory vyjádřit.
I ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 je s nocováním ve sněmovně smířený.
Tím, že skutečně na pořadu v nejbližších bodech jsou návrhy, které předkládám já jako ministr práce a sociálních věcí, tak se velmi těžko mohu nechat někým zastoupit. Prostě to už je úděl ministra, který v Poslanecké sněmovně předkládá zákony. Každý, kdo prošel základní vojenskou službou, tak se s tím umí vypořádat.
Předsedové poslaneckých klubů ODS, TOP 09 i Věcí veřejných na společné tiskové konferenci potvrdili, že zůstanou ve sněmovně tak dlouho, jak bude potřeba, aby se zákony podařilo odhlasovat. Prezident Václav Klaus ovšem hodnotí chování ČSSD jako smutné a nedůstojné. Podobné kroky podle něj poškozují státotvornou pověst sociální demokracie a on je musí rezolutním způsobem odmítnout. Lídr opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka je ale s dosavadní strategií svých poslanců spokojen.
Já zatím hodnotím ten náš postup jako úspěšný. Záleží na vládní koalici, jestli chce takovýmto způsobem pokračovat dál. Samozřejmě, pokud by se rozhodla například učinit vstřícný krok a odložit o 2, o 3 roky důchodovou reformu, tak aby o ní ještě bylo možné rozhodnout příští volba do poslanecké sněmovny, tak to by asi bylo řešení, které by umožnilo obstrukci ukončit.
Třetí prohru za sebou utrpěli v lize mistrů fotbalisté Plzně. Západočeši ve čtvrtém kole základní skupiny v domácím pražském Edenu podlehli Barceloně 0-4. Výhru obájce titulů řídil argentinský fenomén Lionel Messi, autor hetriku, který má tímto na svém kontě už 202 branek v barcelonském dresu. Jednu branku přidal Cesc Fabregas. Plzeňští zahájili zápas velmi dobře, měli dokonce i šance, ale rychlonohý Milan Petržela svůj únik přes více než polovinu hřiště nekorunoval brankou. Brankář Viktor Valdés stačil jeho střelu vytěsnit mimo branku. Pak ale přišla 22. minuta, která rozhodla o dalším průběhu utkání. Kapitán plzeňských Pavel Horvát přišel na vlastní polovině hřiště o míč, následně stoper Marián Čišovský fauloval v pokutovém území Lionela Messiho a ten nařízenou penaltu s přehledem proměnil. Navíc slovenský zadák dostal od rozhodčího po právu červenou kartu a šel do sprch. Hrát proti slavné Barceloně téměř 70 minut v 10 není jednoduché i pro mnohem slavnější a hvězdami nabité týmy, než je Viktoria Plzeň. Proto také porážka 0-4 je ještě solidním výsledkem. Útočník Marek Bakoš, který po vyloučení Mariana Čišovského musel střídat, protože není moudré hrát bez druhého stopera, bezprostředně po závěrečném hvizdu zhodnotil zápas stručně.
25 minut si myslím, že jsme hrali výborně, mali jsme šance, myslím, 100% a jednu koldo mal takovou pološancu a nepodarilo se nám dať gol, potom ta nešťastná penalta a potom už Barcelona, vlastně, keď jsme byli v 10, tak už nemali šancu.
Kapitán Viktoriánu Pavel Horvát byl v průběhu zápasu několikrát hodně rozzlobený na rozhodčího, což rezultovalo žlutou kartou. Utkání pak zhodnotil podobně jako jeho spoluhráč z útoku.
Já si myslím, že do 20. minuty jsme byli určitě hodně aktivní, měli jsme jednu obrovskou šanci a ten zápas bych rozdělil prostě na dvě části. No. Po té penaltě už samozřejmě to hodně těžký a pak už jsme se museli soustředit hlavně na defenzivu a už jsme se tolikrát dopředu nedostali, ale myslím si, že do té 20. minuty jsme hráli velmi dobře a měli jsme to zakončit gólem. No.
Milana Petrželu po utkání nejvíc mrzelo, že jeho první velkou šanci brankář Viktor Valdés vyrazil.
Teďka se mi to hodně honí hlavou. Přemýšlím o tom, jak jsem to mohl udělat, aby to dopadlo líp, ale bohužel už je pozdě na to teďka řešit a samozřejmě mi to strašně mrzí. On zůstal stát, já jsem v první chvíli jsem myslel, že by třeba, kdybych mu naznačil, že to vystřelím, že by mě udělal pohyb, by byl třeba přehodil, ale on zůstal vlastně stát na nohách, jenom v podřepu a pak už jsem vlastně neměl moc šanci to řešit, takže jsem to zkusil obstřelit ho a on to vytečoval a šlo to ven. Je to zkušený golman, takže určitě si mě nachystal tak, jak potřeboval a chytil to dobře.
A ještě hodnocení trenéra Viktorie Plzeň Pavla Vrby.
Ten zápas měli dvě věci. První bylo to, že Milan Petržela byl v úniku a mohl teoreticky nás dostat do vedení a pak prostě penalta a červená karta. To si myslím, že byly dva zlomové momenty, které o tom utkání víceméně rozhodly. My v České lize nejsme zvyklí na tak důrazný pressing. Barcelona tady v tom je strašně silná a vlastně nás za to potrestala. Bohužel se to stalo.
Ve všech hodnoceních zaznívá slovo kdyby. Kdyby Milan Petržela proměnil svou šanci, kdyby Marián Čišovský nebyl vyloučen a kdyby nebyla penalta. Je však třeba připomenout, že na kdyby se fotbal nehraje. Rozhodující je počet vstřelených branek a ty dávala v obou zápasech jen Barcelona. A ještě o něčem je fotbal. I to slovo začíná písmenem K, a to je kvalita, které bylo mnohem víc na straně katalánského klubu. Je to dáno několika faktory, z nichž asi nejdůležitější jsou technika hráčů, vytříbená individuálním tréninkem od malička, klimatickými podmínkami umožňujícími hrát prakticky po celý rok, a v neposlední řadě faktem, že tak těžká utkání, jak v úterý v Praze, hraje Barcelona v pohárech a ve španělské lize minimálně dvakrát týdně, kdežto Plzeňané a vůbec fotbalisté z této části Evropy mnohdy jednou, dvakrát za život. A když klub má navíc ve svém středu takového fotbalového mága, jakým je bezesporu Lionel Messi, pak to nemůže dopadnout jinak.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Policejní prezident Petr Lesy se ostře postavil proti návrhům razantních úspor uvnitř policie. Ty na popud ministra vnitra vypracovala speciální komise, vedená bývalým šéfem policie Oldřichem Tomáškem. Jak píše deník Právo, jeho skupina například navrhla, aby v rámci policie svléklo více než 1000 lidí z kanceláří uniformu a přešlo do civilu, což by mělo ušetřit stovky milionů korun. Jenže to by podle Lesyho ve výsledku znamenalo přesný opak, náklady v řádu desítek milionů. Své připomínky poslal ministrovi vnitra Kubicemu a deníky má k dispozici. Lesy Tomáškovy návrhy napadá jako populistické, nereálné a ohrožující výkon služby. Klíčové jednání má proběhnout příští týden poté, co se Lesy vrátí ze služební cesty. U stěžejních návrhů se dá očekávat tvrdý střet. Návrhy podle Lesyho totiž neměří úsporu, ale pouze snižují výdaje. Tak to bylo v minulosti již mnohokrát dosaženo úspory, která přišla draho. Dlouho se o tom mluvilo a teď je to tady. Pacient si může najít, jaké čekací doby na zákroky nemocnice mají. Zatím jen ty největší. Nařídil jim to ministr zdravotnictví, píše Mladá fronta Dnes. Potřebujete rychle výměnu kolenního kloubu? Pak se vydejte z Ostravy do Prahy, protože Ostravská fakultní nemocnice přiznává, že tady se čeká na zákrok 2,5 roku. Pražská nemocnice na Vinohradech vás vezme do 3 měsíců. A mamograf v Brně stihnou pacientky vyšetřit do 2. dne, za to na Bulovce v Praze se průměrná čekací doba vyšplhala na 1/4 roku. Ministr Heger chce zveřejněním čekací lhůt zabránit praxi, kdy pacientovi v nemocnici řekli, že na operaci si počká 0,5 roku, ale za sponzorský dar půjde na sál do 2 měsíců. Přitom nemocnice běžně operace do 2 měsíců dělala, jen pacient to nevěděl. Většina nemocnic by zvládla odoperovat pacienty rychleji. Mají na to operační sály i lidi, ale chybějí peníze. Pojišťovna jim totiž proplatí jen dohodnutý počet zákroků. Pokud jim za rok schválí třeba jen 100, pacienti pak musí čekat. Čekací lhůty tedy spíš než o kvalitě lékařů vypovídají o schopnostech manažerů vyhádat si od pojišťovny více peněz. Ve Zlíně či v Domažlicích je mnohem větší pravděpodobnost, že se stane tragická nehoda, než například v Plzni či Olomouci. V 11 okresních městech se letos v prvním pololetí nestala žádná tragická nehoda. Vyplývá to z žebříčku bezpečnosti. Mladá fronta Dnes se ptá, co může rozhodnout o tom, že se město propadne na konec tabulky bezpečnosti na silnicích. Nejsou to jen agresivní řidiči, ale třeba i chybějící obchvat. Ukazuje to příklad Zlína, který za první pololetí tohoto roku vyšel ze srovnání krajských měst nejhůře. Ve městě s téměř 76 tisíci obyvateli se při dopravních nehodách se zranilo 16 lidí a jeden člověk zemřel. Právě nový obchvat zřejmě pomohl Plzni, která se ve stejné statistice umístila jako první. Celkově však letošní statistiky vypadají optimisticky. Za první 3/4 roku zemřelo na silnicích 529 lidí, což je nejnižší číslo od roku 1970. Češi vyvinuli lůžko, které rozpozná infarkt. Jak uvádí Hospodářské noviny, lékaři v pražském IKEM testují prototyp unikátního lůžka, které dokáže samo sledovat stav pacienta a případně mu zavolat pomoc. Systém 4 roky vyvíjela česká firma Linet, jako první na světě ho uvedla do praxe a zažádala si o jeho patent. Speciální citlivá čidla snímají dech, tep, pohyb nemocného, aniž by se čidel jakkoliv dotýkal. V případě, že se jeho stav zhorší přes Wi-Fi či po telefonu, vyšle lůžko upozornění sestra nebo ošetřovateli. Software pomocí dat zjistí například začínající mrtvici, dokáže také určit, jak se pacient hýbe a jestli mu nehrozí proleženiny. Celý systém má podle představ firmy stát do 10 000 korun, takže si jej budou moci dovolit nemocnice i ve svých běžných odděleních, stejně jako například domovy důchodců nebo lidé, kteří doma pečují o nemocného. Linec chce svým lůžkem proniknout i na zahraniční trhy.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Český impresionista Václav Radinský se z výstavních síní vytratil na celá desetiletí. Nyní se do nich kolínský rodák, který prožil téměř 30 let ve Francii a maloval po boku Clauda Moneta, znovu vrací. V městské knihovně v Praze byla koncem minulého týdne zahájena jeho dosud největší poválečná výstava. Galerii hlavního města Prahy se tu podařilo shromáždit více než 200 radinského pláten, hlavně ze soukromých sbírek. Na vernisáži výstavy natáčela Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Václav Radimský byl ve své době mimořádně úspěšným malířem. Ještě mu nebylo 30 let, když získal cenu na pařížském salonu i na světové výstavě. Jeho obraz si zakoupil i francouzský předseda vlády Clemenceau. Radimský pravidelně vystavoval a také prodával desítky svých pláten i v Praze. Jeho obrazy Seny nebo Polabí visely na přelomu 19. a 20. století v kdekterém měšťanském salonu v Čechách i ve Francii.
Byl velmi známý, velmi populární, velmi žádaný, velmi kupovaný.
Říká autorka současné výstavy v Galerii hlavního města Prahy Naděžda Blažíčková-Horová.
Radimský měl zajímavý osud. On sám patřil bezesporu k významným osobnostem naší malby, ale nejenom české, také francouzské, protože polovinu svého života žil ve Francii. A navíc on se vlastně inspiroval francouzským impresionismem. Radimský byl prvním českým malířem, který se obrátil k impresionismu, přestože u nás tento sloh tolik nezdomácnil, anebo v jiné podobě. A prvním českým malířem, který s tímto impresionismem seznamoval českou veřejnost. Radimský po krátkém studiu ve Vídni a v Mnichově odešel v roce 1888 do Francie. Po krátkém pobytu v Paříži a v Barbizonu se usadil v Giverny. V Giverny právě proto, že zde žil Claude Monet. A tvorba Clauda Moneta ho zcela okouzlila a on chtěl jít tím samým směrem, tou samou cestou jako Claude Monet.
Já jsem si prošla výstavu a zjistila jsem, že postava sedícího Clauda Moneta je jedna z mála figur, která vůbec na jeho obrazech je.
Figury on maloval velmi výjimečně ve třech, ve čtyřech případech, co znám, ale jinak ne. On byl krajinář a jemu šlo o něco jiného. Jemu šlo ani ne o zachycení určitého konkrétního krajinného výseku, jako ostatním malířům, ale o zachycení atmosférických podmínek, jaké bylo počasí. Zachycoval krajinu v dešti, v bouři, ve větru, za slunce, za stmívání, za rozbřesku, za červánku. To bylo to, co jeho zajímalo. On jako třeba maloval až 4 obrazy najednou. Máme fotografii, jak má nad sebou 2 obrazy stejného formátu. Právě na nich měl stejný záběr krajiny, ale stále to postupovalo, jak bylo ráno, poledne, večer, slunce, dešť.
On byl tedy opravdu pravověrný impresionista.
Ano, on byl pravověrný impresionista a francouzského typu. A když se vrátil po první světové válce do Čech, tak zde byl jako solitér. Nebylo to příliš oceněno, to už tady ani impresionismus moc nekvetl a jeho současníci šli jiným směrem. Naopak ještě mladší generace malířů ho zcela ignorovala a hlavně teda kritizovala, jako Josef Čapek, Otakar Mrkvička, Miloš Jiránek. Ty ho jenom a jenom kritizovali. Že je to už jenom macha, maníra a jakýsi teda epigon Monetův Radimský.
Nicméně stal se tady komerčně úspěšným malířem.
Ano, velmi úspěšným malířem, dokonce známe jeho takový bonmot, že byl třikrát v životě milionářem. Když se narodil poprvé, po druhé ve Francii, když se tam zavedl, a po třetí opět za první republiky, když tady se stal tak ohromně kupovaným a jaksi žádaným malířem. A on byl nesmírně produktivní, pilný. Ale pravda je, něco v té kritice bylo oprávněno, protože on jak ztratil ten kontakt s Francií a tady byl takovým tím solitérem a osamocen v tom vývoji českého malířství, nic ho nově neinspirovalo. On stále žil v tom, co maloval, když mu bylo těch 27, 30, 40 let a teď s přibývajícím věkem samozřejmě se i to odráželo na jeho malbě, ale hlavně už se stal jakýmsi monotónním opakováním těch samých momentů a krajin, které maloval předtím. A samozřejmě v té době už nikdo takto nemaloval, ani v té Francii ne, takže se stal jakýmsi anachronismem.
On se opravdu na několik desetiletí téměř vytratil z výstav z toho kulturního povědomí. Teď se do něj ale znovu vrací a proběhlo několik menších výstav a toto je vlastně první velká výstava. Čím to je, že byl znovu objeven?
Víte, tyto módní vlny se opakují nejenom u Radimského. Znám dobu, kdy Schikaneder nebyl nijak ve flóru a dneska jeho výstavy, jeho obrazy a zrovna tak je to s tím Radimským. A nejenom Radimský. Mění se vkus, ale zase po určité době se lidi vracejí k těm starším autorům, takže je to taková vlnovka, která se stále znovu opakuje.
Nejvýznamnějším obrazem na současné výstavě Radimského je jeho kolínský triptych. Zachytil na něm své rodné město v různých denních i ročních dobách. Na výstavu ho poprvé v historii zapůjčila kolínská radnice. Podle její tajemnice Dagmar Soukupové si kolínčtí svého slavného rodáka velmi považují.
Václav Radimský je jednou z velmi významných osobností města Kolína. Několik desítek let v Kolíně žil, ať už přímo v Kolíně, kde se narodil, anebo v nedaleké Pašince. Kolín velmi miloval i přilehlé okolí. Neustále se vracel ze svých cest po ukončení studia na gymnáziu. Je to velmi výrazná, významná osobnost, která zanechala rozsáhlé dílo. A i město Kolín zakoupilo triptych Pohled na Kolín, obrovské monumentální dílo, které ukazuje pohled na Kolín v různých obdobích. Město jako takové velmi přiblížil veřejnosti i celému světu.
Nakladatelství Arbor Vitae vydalo k pražské výstavě i rozsáhlou reprezentativní publikaci. Ředitel nakladatelství Martin Souček upřesnil, co všechno tato první monografie o Václavu Radimském obsahuje.
Skenuje bádání k dnešnímu dni, protože Radimského obrazu je nesrovnatelně víc. My jsme hodně vybírali a nakonec se tam dostalo 430 reprodukcí, které vytvářejí plastický obraz o Václavu Radimském.
Jak se v dnešní době daří vůbec vydávat takhle výpravné a nákladné knihy?
No, je to velice složité, protože jsme možná jediné nakladatelství, které se specializuje na čistě výtvarné knihy. Bez ohledu na to, že je krize, jich vydáváme stále víc a víc a pokles tržeb je značný, ale snažíme se.
Výstava Václava Radimského bude v Městské knihovně v Praze otevřena do 5. února příštího roku.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Pro jistotu číslo zopakuji, 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.